Tulevikuks on kaos. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Siin stuudios on mikrofoni taga taas koha sisse võtnud Raik Saart. Ma olen elukutselt ametnik ja möödunud suvel rääksin teile pikalt sarimõrvaritest, maffiast ja terroristidest. Seekord olen ma teie eest teiste teemadega. Seoses Eesti astumisega Euroliitu ja NATO-sse hakkas mind huvitava see, mis toimub selle tähtsa poliitilise sammu varjus. On ju selge, et kampaaniad korradatakse kinda tagamõttega, kus ilustatakse kõike seda, mis vajab esiletoomist ja vaikitakse asjadest, millest rääkida ei saa. Mind aga huvitas just see, milles suur press vaikis. Kui me siia rääkisime kolmanda maailma riikidest, siis nüüd me räägime kolmandast maailmast arenenud riikide tuumikus. Mis asi see siis veel on? Huvitav nähtus on tekkimas arenenud riikides. See on seotud üleliigsete inimeste massiga. Seoses tootmise ümberkorraldamise, ressursi mahukate ja keskkonda saastvate tootmiste üleviimisega arenenud riikidest kolmanda maailma riikidesse, on nõnda nimetud tuumikriikides tekkinud arvukalt üleliigseid inimesi, keda ei ole võimalik mitte kuidagi rakendada. Nad ei sobi tööturu muutunud nõudmistega, nende eri alad on kadunud, uute ja keeruliste tööde jaoks seneolenil piisavad haridust või ei võimalda enam ka vanadus või iga intensiivselt õppida. Tundanavad haigused, tagasilöögid isiklikus elus, liiga optimistlikud majanduslikud otsused, inimesed võtnud suuri laenukohustusi ja nii edasi. Sestart tekivad arenud riikides piirkonnad, mis kipuvad sarnema kolmanda maailma viletsustsoonidega. Näiteks 1990-1994 aastal viis rahvusvaheline Rootsi Šveitsi kapitali rajanev kompani ABB oma tootmise Põhja-Ameerikast ja Lääne-Euroopast üle põhiliselt Poolasse. Selleks likvideeris ta USA-s ja Lääne-Euroopas 40 000 töökohta ning lõi Poolas 21 150 uut töökohta. Firma majanduslik võit oli tuntav. Poola töölise palk on umbes 12 korda madalam kui Lääne-Eurooplase oma. Samuti on Poola töölise tööaja fond 400 tunni võrra aastas pikem kui sakslaste oma. Selliste suurfirmade tootmisvõimsuste üleviimise tagajärjel on ainuüksi USA's tekkinud 15 miljonit tulevikuta inimest, kes on kaotanud töö, sotsiaalkindlustused, elukoha, perekonna, elades nüüd samasuguses kohutavas vaesuses kui kolmanda maailma kehvikud. Aga 15 miljonit on 6% rahvastikust. President Bushi viimaste aastate valitsemise ajal on USA's töökohtade arv vähenud peaaegu 2 miljoni koha võrra. Üldse on maailmas 2003. aasta lõpuks registreeritud 186 miljonit töötud ja iga aasta lisandub neile veel 500 000. USA tööliste palgaga toimuvad ka omapärased muutused. Selgub, et 1973. kuni 1993. aastani langes keskmise täistööajaga töötava Ameerika meestöölise keskmine aasta palk 34 000 dollarilt 30 400 dollarini. Kuigi samal ajal suurenes maa sisemaanduslik koguprodukt 29%. Kõige enam kannatsid palgalanguse käes 45-54-aastased valged mehed, kellel oli kolledži haridus. Nende palgad langesid kolmandiku võrra. Palgalangus tundsid ka nooremad töötajad, 25-34-aastased. Nende keskmine aastapalk langes veerandi võrra. Tekib küsimus, kuhu kadus siis see aastakümnetega loodud täiendav rikkus? Majandusuurijad on arvamusel, et selleks 10% rikkama elanikkonna kihi kasutusse. Globaliseerumise tagajärjel, kui kapital otsib endale parimaid võimalusi, madalamad maksud, odav tööjõud, puuduv keskkonnakaitse, riikide poolt toetavad infrastruktuuri alased ettemised ja nii edasi, viivad ettevõtja traditsioonilisi tootmisi üle sobivamatesse piirkondadesse, kui see ajalooliselt ei välja kujunud. Nii on USA-st lahkumas seadmete tootmine, autoehitus, laevaehitus, metallitööstus ja teised nõnda nimetud rasketööstuse arud. Seos sellega on kaotanud ja kaotavad veelgi töökohti tuhanded seni hästi tasustatud valged spetsialistid ja kvalifitseeritud töölised. USA tähvardab lumpeniseerumine. Globaalne majandus näeb ette konkurentsi, mitte ainult kapitali, tööjõu, ressursside pärast, vaid ka konkurentsi erinevate piirkondade vahel. Seega konkurentsi võitlus ei toimu mitte ainult tootmis- ja realiseerimisvalkondas, vaid ka territoriaalsete struktuuride vahel. Eelkõige on eesmärgis kapitali ligimeelitamine. Kuhu tuleb suur raha, sinna tulevad töökohad, lisanduvad maksurahad, areneb teenindus, ehitus. 1907. aastal see massi teabe vahendis tähelepanud osaliseks USA Lõuna-Karolaini üks piirkondest Murray nimeline koht. See territoriaalne üksus suutis meelitada oma piirkonda mitmeid suurettevõtjaid, lubades neile maksusoodustusi, vaoshoitud keskkonnaalaseid nõudmisi ja kuulekat tööjõudu. Sellesse piirkonda rajati ka üks keemiatööstuse ettevõtte. Piirkond tuli firmale täiendavalt veelgi vastu, korraldades ettevõttele vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Vaatamata sellele, et sama kandi elanike vee- ja kanalisatsiooniprobleemid olid aastakümneid jäänud lahendamata rahapuuduse tõttu. Keemiatehase veega varustamiseks võttis piirkond laenukohustusi $5.5 miljoni eest. 1909. aastal otsustas aga suurfirma juhtkond tehase Lõuna-Karolainis sulgeda, kuna tootmine Mehikos otsustas märgatavalt odamaks, kui seda jätkata USA-s. Tehas viidi küle ja nii loodusrikkalt alustanud Marre piirkond ja ilma nii oma maksubaasist. Ent sai lahendamises 800 töötajanud töölise probleemid, võlgu ehitud ja mitte kellegile vajalikus osutanud kanalisatsiooni. Ja lisaks veel ettevõtte poolt maha maetud toksiliste ainetega tünnid, mis hiljem maasest leiti. Seda, mida kujutab endas globaliseerumine tegelikult, võib jälgida protsessidest, mis toimuvad USA-Mehiko piiri ääres. Mehiko poolele loodud vabakaubandustsoonis. Mäletavasti oli ka nii mitmed Eesti poliitikute soov meil luua vabakaubandustsoone. Küll ikka Valgamaale ja Sillamäele, Narva ja ei tea veel kuhu. Loomulikult kantsid need soovid Eestis eelkõige isikliku huvi eesmärki, mitte niivõrd majanduspoliitilise sihte. Mehikus on aga asi selline, et vabamajanduspiirkond on koondunud USA suurfirmade paljud ettevõtted, eriti igasugused tehased. Kui 1908. aastal töötas seal 620 kooste tehast, 119 550 mehiklases töölisega, siis 12 aastat hiljem oli sellised tehased juba 2200 500 000 töölisega. Enamus sellistest ettevõtetest on ülimalt kaasaegse, täis tipptehnoloogilise seadmeid. Ka mehiklaste tööviljakus on kõrge. Võrreldav USA töölis omaga. Ainult, et mehiklase tunnipalk oli $1.64. Ameeriklasel oleks aga tulnud maksta $16.17 töötunni eest, ehk siis 10 korda rohkem. Selleks, et ettevõtte kasumid oleksid kõrged, on Mehikos tööseadlusandus reguleeritud nii, et vabakaubandustsoonis ei ole töötajatel õigus luua ametühinguid. Ettevõtete administratsioonidel on väga suured õigused tööjõu palkamise, töötasu korraldamise ja töölt vabastamise osas. 1992. aastal, kui 14 000 Volkswageni tehase töölist kuulutsid välja streigi, vallandas administratsioon nad kõik päeva pealt. Mehiko kohtute poole pöördunud töölised õigust ei saanud. Volkswageni tehase juhtkond olevat käitunud õieti. 1987. aastal vallandas Fordi tehase administratsioon 3400 töölist ja ülejäänutel vähendas palka 45%. Kui töölised kogunesid miitingule protesti avaldama, avati nende pihta tuli. Vabakaubandustsoonis on keskkonnakaitsealased nõudmised enam kui tagasihoidlikud. Saastatud on veehoidlad, õhuruum, esineb massiliselt nii kutsehaigusi kui ka saastunud keskkonnast tingitud tervise edasid. Töölised elavad ajutistes hoonetes, sageli on kokku klopsitud käepärastest vahendites, puudub veevarustus, kanalisatsioon. Kuna maksulaekumis on tagasihoidlikult, ei suudeta korras hoida ka piirkonna infrastruktuuri. Teed lagunivad, ühiskondlik hoonede rajata, probleem on tervishoiu ja haridusega. Aga see vastu ettevõtete kasumid on ülisuured. David Cortini raamatus, kui korporatsioonid valitsevad maailma, on toodud üks huvitav episood kuulsa Saksa autofirma BMW uue tehase rajamisest USA-sse. Mäletavasti otsis BMW ka Ida-Euroopas kohta, kui uut kooste tehast rajada ja mitmed Eesti poliitikud läksid õhinal sakslastel Eesti võimalusi pakkuma. BMW juhtkond asjalik inimestena nalja teha ei tahtnud ning Eesti pakkujad saadeti viisakalt tõsiste äriplaanide juurest ära. Ent USA-s tuli kaupa teha. Partnerik, kellega läbirääkimisi peeti, ei olnud poisikesed, kes isegi aru ei saanud, mida nad õieti tahavad või teevad. USA-s võitis sakslaste tähelepanu taas Lõuna-Karolaina. BMW oli juba 3 aastat otsinud sobivat kohta ja selleks läbi analüüsinud 250 piirkonna pakkumised. Nüüd olid nad valmis Lõuna-Karolaini osariiki investeerima $400 miljonit. Sakslaste arvates kõlbas see osarik eelkõige sellepärast, et seal kandis on aasta läbi sobivalt soe kliima, mis ei nõua suuri kulutusi küttele, tehase läheduses oli piisavalt vaba elamufondi, seal hulgas ka villasid tehase juhtkonna tarvis, aga eelkõige muidugi see, et ametühingud olid nõrgad, maksud väikesed ja keskkonnakaitse alastes küsimustest ei oldud norivad. Tehasele sobiv maala leiti kohas, kus juba oli varem ehitatud elamuid. 1000 laagril maal olid keskklassi ühepärakonna elamud. Ent tehase juhtkond jäi endale kindlaks, uus tehas tuleb ainult sellesse kohta või ei tule üldse. Osarik otsustas firmale vastu tulla ja ostis 140 omanikul nende elamised kokku $34,6 miljoni eest välja. Vabanenud maa anti BMW tehasele $1 aasta rendiga kasutada. Osarik kohustus ka uue tehase jaoks töötajad värbama ja koolitama. $2,8 miljonit kulutati selle jaoks. Insenerid ja tehnikud käisid isegi Saksamaal firma ematehases kogemusi omandamas. Kõik subsiidiumid, mida osariik firma jaoks 30 aasta jooksul lubas teha, ulatus $130 miljonit. Huvitav, kuidas oleks Eesti Vabariik selliseid kulutusi katnud? Millistest allikatest oleks võetud 2 miljardit Eesti krooni selleks, et BMW tehas oleks saanud siin oma tootmist avada? Globaliseerumis on tõsised probleemid ning neist tuleb väga tõsiselt süüvida enne, kui pea eest tundmatusse majandusruumi sukeldada. Viimase 10 aasta jooksul muutusid USA rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks. 10% vaesem rahva sissetulekud kasvasid keskmiselt $110 võrra jõudes $12,900 aastas. Samal ajal 10% kõrgem osa palgasaajate palk tõusis 17,870 kroonilt 137,480 kroonini aastas. Kuigi Eestis ennast veel lugeda arenud Euroopa riikide perre, on ka meil vaesuse ja lootusetuse piirkondi. Näiteks Ida-Viruma endised kaevurite aselud, terved tänavad rüüstatud korrusmajadega, tänavavalgustuseta, purunud teedega, rämpsu ja prügihunnikutega ning üksikute kehvalt riietatud inimestega linnad. Nii on ka olukord läänes. Olen ise liikunud sellistes õudsates linnaosades. Tavaliselt turistid sellistesse piirkondadesse ei sattu, nad ei käi seal. Neis piirkonnas elavad pikaajalised töötud, perekonna ja kindla sissetulekuta alkohoolikud, noored narkomanid, ebaseaduslikud immigrandid. Üldiselt samasugused tendentsid on levimas kõikjal maailmas. Suureneb sissetulekute vahe, mõtleks ebavõrdsus. Nii näiteks on langenud viimastel aastal 20% argentiinlaste, tšiillaste, dominikaanlaste, mehiklaste ja teiste Ladina-Ameerika riikide kodanike sissetulek. Vaesus on lisanud 16 endises sotsialismi leeri 18 riigist. 20 rikkama riigi sissetulek ületab 37 kordselt keskmise 20 vaesema riigi sissetuleku inimese kohta. Ning see vahe on viimase 40 aasta jooksul aina kärisnud suuremaks.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
tulevikuks on kaos.
Liigume nüüd vaesuse juurest rikkuse juurde ja peatume maailma ainsa superriigi edul ja jõukusel. Räägime USA-st ja teeme ühe väikse kõrvalpõike USA ajalukku. USA kodusõda 1861-1865 muutis põhjalikult senist poliitilist süsteemi riigis. Kuna sõda andis töösturitele suuri kasumeid, siis tekkis neile võimalus poliitiliste segaduste käigus ja korruptsiooni leviku tingimustes osta endale sobilikku seadusandlust, mis võimaldas neil tasuta saada suurte maalade omanikeks. Nii ehitati raudteed USA lääneosariikides, rajati sinna suurid tehased, sadamaid, mida kiiremini kasvasid kasumid, seda resoluutsemalt esitsid töösturid uusi nõudmisi valitsusele täiendavate soodustuste tegemiseks. Jälgides sellist asjade käiku kirjutas USA president Abraham Lincoln natukene enne oma surma järgmist. Korporatsioonid on tõusnud troonile. Sellel järgneb kõrgemate valitsuseselonide korruptsioon ja rahavõim püüab pikendada oma olemasolu, mängides inimeste eelarvamustel, kuni võim koondub väheste kätte ja vabariik hukkub. USA elanikkond oli lõhenenud. Valitsus nõrgenes tunduvalt peal Lincolni tapmist, kui presidendiks sai kodusõja kangelane, aga alkoholik Grant. Riik vajus kaosesse. Miljonid ameeriksed jäid töötuks peale sõjaaegses majandusdepressioonis. 1876. aastal toimus häbiväärne presidendi valimisvars, kus võitja määrati kulisside taguste läbirääkimiste käigus. President Hayes saavutas peale pikki läbirääkimise korporatsioonide esindajatega võidu. Ühes oma esimese olevat töönud alljärnevalt. See ei ole enam rahva huvides ja rahva poolt valitud valitsus. See valitsus on loodud korporatsioonide poolt ja nende huvides. Korporatsioonid kasutasid laialt saavutatud võimalusi. Seadusandjalt osteti seadusi tariifidest, raudteedest, avalikest ja ühiskondliku tarbimisse kuuluvatest maatükkidest, seadusi töökohta. Samasugune protsess käis ka kohtutes. Õigusmõistjad töötasid käsi käes firmade uue esindavate juristidega. Kohtulahendite pretsedentide süsteemi puhul on vajalik selliste lahenduste vastuvõtmine, mis jääksid aluseks edaspidistele analoogilistele protsessidele. Kohtunikud jäädes kuulekaks korporatsioonide huvidele võtsid vastu selliseid otsuseid, kus tööõnnetuste eest vastutajaks jäid töölised ise. Vähendati korporatsioonide vastutusi tööõnnetusega seotud kulude korvamisel. Kuulutati seadused palgast ja tööajast mitte konstitutsioonilisteks. Ühiskondliku heaolu põhikriteeriumiks peeti maksimaalselt tootlikust, üks kõik millised negatiivsed tagajärgi siis ka selle saavutamine esile ei kutsunud. Üheks selliseks illustreerivaks näiteks on saanud tööd raumade tagajärjel surma saanud tööliste arv. 1988. kuni 1908. aastani hukkus USA tööstuses ja ettevõtetes 700 000 ameeriklast, mis teeb keskel läbi 100 tööõnnetustes hukkunut iga päev ja 20 aasta jooksul. USA tööliste võitlus oma õiguste ees kandis pika peale vilja ning ettevõtjad pidid üha rohkem hakkama armestama töövõtjate nõudmistega. Suured ettevõtjad said peaga aru vajadusest teha koostööd mitte sotsialistlik ametühingutega. Kapitali konsentratsioon jätkus ning 1929. aastal oli USA 1% perekondades kontroll riigi 59% rahvusliku rikkuse üle. 1929. aasta oktoobris vajus börs finansspekulatsioonide tagajärjel kokku. Tõsisemad majanduslikud muutused USA said oma sisse president Roosevelti ametiaja saabumisega. USA valitsus hakkas nüüd üha rohkem sekkuma korporatsioonide majandustegevusse. Tulid seadused ühiskondlikust tööst, sotsiaalsest ohutusest ja nii edasi. Ajapikku õnnestus Rooseveltil vahetada välja ka 7 kohtunikku 9 ülemkohtunike hulgast, mis võimaldas valitsuspoliitikale vajalike kohtulahendite tekkimist. Teise maailmasõja puhkedes tugevnes veelgi USA valitsuse kontroll maa majanduse arengu üle. Rahvuslike ressursside ratsionaalsema kasutamise nimel sekkusid valitsusasused firmade tegevusse, kõrgete tariifidega maksusüsteem, täielik tööhõive, hea palk ja kindlate sotsiaalsete tagatiste loomine tingis ühiskondliku rikkuse ümber jagamise elanikkonna enamuse huvides. Kui 1929. aastal oli riigis 2000 miljonäri ja 2 miljardääri, siis 1944. aastaks oli neist oma rikkuse säilitanud ainult 13 000 miljonäri ja ühtegi miljardäri. See oli suur võit, mida saadi USA's keskklassi tekitamisel ja töötajatele elatustasu taseme tõstmisel. Kõik see kestis kuni 60. aastateni. Siis heitsid läänes uue kultuurirevolutsiooni käigus hippi liikumises noored väljakutse juba traditsioonilisteks kujunud elulaadi väärtustele. See, et noored ei soovinud sõdida, USA pidas juba aastat sõdu Vietnamis. Noored olid kaasatud roheliste liikumistesse, nõudsid naistele meestega võrdsid õigusi, mustanahalistele kodaniku õigusi ja teisi ilmselgelt vasakpoolse meelestusega eluväärtusi võis veel Ameerika majanduslik ja poliitiline eliit ära kannatada. Ent kui noored hakkasid üles kutsuma lisaks veel vaesuse vastasele võitlusele ja ekspluateerimise vähendamisele, ka liigse tarbimise piiramisele, oli selge, et USA ja peagi kogu lääne majanduslikele alustele oli tekkimas reaalne oht. Mõneti kumman oli see, et kogu vasak liikumise ja vasak ideede levik ei olnud genereeritud NSV liidust. Tõenäoliselt ei olnud Nõude liit sellise massliikumise käivitamiseks enam isegi mitte võimeline. Protest vanade väärtushinnangute vastu tekis lääne demokraatias eneses. Noorte vasakpoolsel tuli vastata sama energilise uue mõtlemisega ja tulidki turumajanduse laine, majanduslik mõtlev inimene, teisi sõnu arendati välja kaasaegne liberaalne maailma nägemus. Mõned uurijad pead seda isegi liberaalseks revolutsiooniks koos oma uue internatsionaaliga. Uus liberaalne maailmakäsitus toetas inimeste isiklike vabaduste suurendamist, meeste ja naiste võrdõiguslikust, aga samas nõudis ka kapitali liikumise piiramise lõpetamist, maksude alandamist, riigisekkumise vähendamist ja muud. Laiali avalikusele suunatud üleskutsed sõnumid oli kantud inimese instiktide rahuldamise eesmärkidest. Lääne traditsioonised ühiskondlikud jõud vajasid uut jõulist liidrit, kes liberaalse maailmakäsitluse teoreetilised ideoloogilised alused suudaks igapäev ellu rakendada. Viia läbi jõulist reformi eelkõige vasakmeelsete ja sellega kaasnevate taust ja toetavate liikumiste õpetuste vastu ning samas suunaks majandusliku arengu kindlalt ja takistamatult raha teenimise, rikkuste loomise, vaba konkurentsi ja tööjõu efektiivse eksploateerimise võimaldamisele. Riigi ülesandeks ja vaba ettevõtluse toetamine läbi infrastruktuuri arendamise, keskkonnakaitsealaste ürituste finantseerimise, hariduse ja kutseõppe korraldamise, vajadusel finantsilise, riigi poliitilise survejõu ja muude meetme rakendamisega oma maa ettevõtjate toetamisel väliskonkurentide vastu. Näeme, et praktikas on see ka välja kujunud. On kaubandus- ja majandusliidud nagu Euroopa Liit ja nüüd Põhja-Ameerika Vabakaubandusassotsiatsioon. Riigi omanduses olevate ettevõtete privatiseerimist nõuti ja riigi kontrolli või haldus olevate fondide juhtimise üleandmist erafirmade kätte. No eelkõige siis sotsiaalfondid, pensionifondid, arengufondid ja nii edasi. Uus maanduslik mõtlemine eeldas efektiivsust igas eluvalkonnas. Seega nõudis omakorda kapitali ja teadmiste konsentratsiooni. Kapitali konsentreerimist takisid mitmed seadused, mis püüdsid reguleerida konkurentsi, toetada turul olevaid nõrgemaid ettevõtjaid ning lubasid toetusi tööjõuturul nõrgalt esinevatele elanikkonna gruppidele. Põhiliseks eesmärgis on maksureformi läbi viine, mille sisuks oli põhimõtte, et rikkad ei pea toetama vaesid, neid, kes ei suuda või taha või viitsi tööjõuturul konkurentsis püsida. Selliseks uueks tugevaks liidriks liberaalse majanduskeskkonna loomisel osutus 1980. aastal USA presidendiks valitud Ronald Reagan. Vabariiklaste administratsioon Valges Majas ja teistes valitsusstruktuurides osutus üle ootuste ideologiseerituks. Uue kursi välja kuulutamisega alustasid tugevad rünnakud senise sotsiaal, välismajanduse, rahanduse ja tööpoliitika alal. USA valitsus tegi kõik endast võimalik oma riigi suurfirmade huvide esindamiseks teistes riikides. 1982. aastast algab Jaapani ja mitmete uute arenguriikide majandusliku edu piiramisalane tegevus. Uus kurss silmes ka kapitali ja tööma vaheliste suhete vahendamises. Riigi administratsioon oli täielikult ülejäänud kapitali poolele. Vähendati töölistele ja sotsiaalselt nõrkadele elanikugruppidele ette nähtud toetusi ja soodustusi. Piirati ametiühingute õigusi tööalaste küsimuste lahendamisel. Firmadel lubati tootmist üle viia teistesse riikidesse, vähendati kapitali piirangud liikumisel üle riigipiiride. Tulemused ei lasnudes kaua oodata. USA ettevõtete konkurentsivõime globaalses mastaabis tugevnes. Ent tööhõival on olukord ning palgatase USA's endas halvenesid kiiresti. USA elanikkonna heaolu indeks oli kõrgem 1969. aastal. Siis seisis indeks kuni 80. aastate alguseni paigal ja siis hakkas langema. kuigi sisemajanduse kogutoodang kasvas selle aja jooksul 35%. 80-ndatel toimus USA majandus juba uus liberaalsete põhimõtete praktiline elluviimine. Enamus palgatöötajates pidid nüüd rohkem töötama, et oma endis majanduslikku taset hoida. Kuid oli ka võitseid. Kui 1978. aastal oli USA's ainult üks miljardär, siis 1994. aastaks oli neid juba 120. 2004. ehk selle aasta alguseks oli miljardär USA's 222. Kogu maailmas olevat 476 miljardäri. 11 rikkamal inimesel on igal ühel varandust üle 20 miljardi dollari. Neist 11.9 on USA kodanikud. Kui 1977. aastast kuni 1989. aastani keskmine sissetulek 1% kõige rikkamates perekondades suurene 78% võrra, siis reaalne sissetulek 20% kõige vaesemates perekonnast vähenes 10,4%. 1997. aasta ametliku statistika alusel oli USA's 35 miljonit lootusetult vaest inimest. Ning seda oli 11 miljoni inimese võrra rohkem kui 1977. aastal. Need 20 aastaga lisandus 11 miljonit lootusetult vaest inimest. Ja need vaesed lisandusid liberaalse majandusmudeli praktilisel rakendumisel. 1980. aastast 1996. aastani kasvasid toiduainete hinnad peaaegu kaks korda. Kulutused meditsiinilise abisele kolm korda. New Yorkis on 2,4 miljonit vaest. 1 miljon elanikku selles suures linnas ei saa võimaldada endal piisavalt kalorikast toitu, ehk kannatavad pidevalt tühja kõhtu. 400 000 aga lisaks sellele miljonile on sellised eluheidikud, keda võib pidada nälgivateks. Samal ajal makstakse riigi eelarvest erinevat subsiidiumi suurbisnessile kusegile 170 miljardi dollari piires. Võrdluseks nii palju, et elanikuna viletsame kihi sotsiaalseks abiks kulutada ainult 50 miljardit dollarit. Olukord muutus ka palgapoliitikas. 1973. aastast kuni 1993. aastal langes Ameerika tööstustööliste keskmine aastapalk. 34 000 dollarit 30 400 000 dollarini. 2001. aastal moodustas keskmine USA perekonna sissetulek 42 228 000 dollarit, mis on 934 dollari võrra väiksem kui 2000. aastal. Ühe aastaga kaotsin siis perekonna siis keskel läbi 1000 dollarit. Paraku on nii, et Ameerika elanikkond tasapisi end kindlalt muutub aasta-aastalt vaesemaks. On see trend või lihtsalt juhuslik nähtus, on raske öelda, et keskmine ameeriklane ei ela praegu just kõige paremaid aegu. Sotsioloogid jagavad Ameerikasse tulenevalt sissetulekutest viide klassi. Esimene kõige vaesema kihi moodustab perekonnad sissetulekuga kuni 24 000 dollarit, teise kategooria moodustab perekonnad, kelle sissetulek on 24 000 dollarist 40 000 dollarini, kolmas 40 000 95 000 dollarini ja neljas 95 000 dollarisse ja 65 000 dollarini ja viimane ehk rikaste klass, see on siis sellised perekonnad, kus teenitakse üle 165 000 dollari aastas. Huvitaval kombel need klassid jagunevad kõik nii, et nendesse kuulub keskel läbi 20% USA perekondast. Igasse klassis 20% USA perekondadest. Nend on veel üks klass, mis selle 20% jagunemise alla ei kuulu, ja need on ülirikkad. Ja need on USA saanud 1%. Ja nende aasta sissetulek on enam kui 900 000 dollarit. Ka maksustruktuur muutus. Kui ammustel 50. aastatel andsid korporatsiooni 39% kõikidest USA's kokku korjatud maksudest, kohalike maksude osas oli juriidilist isikut osades koguni 45%, siis 80. aastatel on see langenud 17%-le kogu korjatud maksurahadest. See vastu füüsilistest isikutest maksumaksjate osa kasvas 61%-l 83%-le. Kui 1905. aastal maksid rikkad ameeriksed, kelle aasta sissetulek oli suurem kui 400 000 dollarit tulumaksu 91%, siis 8. aastal alustatud maksureformide käigus vähenes rikaste tulumaks 40%. Kõik maksureformiga saavutud hüved teenivad erandatud rikaste huve. 99% tavaameeriklastele on maksureformis saadav hüve ainult mõne protsendi suurune, ehk sisuliselt olematu, rikkadega võitsid kuni neljandiku maksukärbete tagajärjel. Kui see tuli Eestiski see tuttav ette, et tulumaksureform on kasuks rikkamale elanikkonna osale, keskmise palgasaajale on võit mõnesaja kroonin, ehk seega sisuliselt olematu. tulevikuks on kaos.
Aitäh. Raiksaart.